Dobré ráno všetkým vám. Ja mám na začiatok takúto otázku. Čo s vami urobí vôňa čerstvého chleba? Vôňa čerstvej kávy, dobrej kávy. Pekne naaranžovaný tanier s ovocím, alebo umelecky spracované jedlo na tanieri. Chuť dobrého jablka a vína. Koho za tým vidíte? Seba a svoj pôžitok? Pekára, ovocinára, kuchára, enológa, ktorý hladí víno, alebo podnikateľov a obchod, ak dokonca agrodotácie vidíte za tým. Tu máme obrázok supermarketu. Vidíte tam Boha? Ak nie, prečo? Ten obrázok je veľmi dôležitý, lebo vyjadruje našu realitu. Máte pocit, že pri takejto realite nášho života je treba modliť sa, chlieb náš každodenný daj nám dnes? Nemali by sme sa radšej modliť, pomôž nám neplýtvať, nauč nás zdieľať sa s inými, daj, aby všetko, čo sa urodilo a vyrobilo, nevyšlo na vnimoč a našlo si svojho adresáta, aby nikto v našom okolí netrpel hladom? Prosba, chlieb náš každodenný, ďakujem za obrázok, chlieb náš každodenný daj nám dnes, je dokonalou objednávkou. Je tam presne povedané, od koho, teda od Otca, čo chceme, chlieb, aký chlieb, náš chlieb, koľko ho chceme, dennú dávku, každodenný, za koľko, aj to je tam povedané, že daj, teda zadarmo, komu, teda nám, tam zdôrazňujeme, kedy, hovoríme dnes, a kam, no tam, kde sa práve teraz nachádzam. Takže je to dokonalá objednávka. Myslel naozaj pán Ježiš toto, keď formuloval túto vetu? Marek Markuš pred 2 týždňami nazval modlitbu Otče náš 151. žalmom. Ukázal nám, že je v nej použité typické stupňovanie a kontrast myšlienok, ktoré sú vlastné starohebrejskej poézii. Tento výrok je azda tou najkontrastnejšou časťou modlitby, teda je tam najviac kontrastov. Skúsim ich vymenovať. Prosba o posvetenie svätého Božieho mena, príchod Božieho nebeského kráľovstva a uskutočnenie toho, čo je v nebi aj na zemi, je oslovenie Boha ako Otca, ktorý je v nebesiach, hovoria o nebi. Každodenný chlieb je symbolom prízemnosti a pozemskosti. Kráľovstvo, vôľa a meno sú nie veľmi hmatateľné veci. Chlieb je materiálne a veľmi netrvanlivá vec. Nevydrží vám veľmi dlho. Kráľovstvo, vôľa a meno sú očakávané jednorázové triumfy, ako akty zmeny. Tu hovoríme o tom, že to má byť každý deň a má to byť rutina. Má sa to pravidelne opakovať. A zdá najzávažnejším kontrastom v tejto modlitbe je prechod z privlastňovacieho zámena tvoj na privlastňovacie zámeno náš. Najprv sme hovorili o Božích záujmoch a teraz hovoríme už o svojich potrebách. V prvej časti sme zdanlivo zabudli na seba a zrazu myslíme už nie len na seba, ale aj na druhých, lebo náš sme dvaja, aspoň. V tých prvých prosbách je čas naplnenia neurčitý. Nech príde tvoje kráľovstvo, ale nehovoríme kedy. Tu je presne vymedzený čas dnes. Neodkladná potreba. Tento apel je prosbou za naplnenie materiálnych potrieb jednotlivého človeka alebo rodiny, skupiny ľudí, národa i celého ľudstva. Pričom potrava je tu v tomto prípade základnou a nenahraditeľnou potrebou. Odborníci ju nazvali apelom na potravinovú bezpečnosť. Potravinová bezpečnosť je stav, keď ľudia majú stály dosah k dostatku bezpečných a výživných potravín, ktoré spĺňajú ich výživové potreby a výberové záujmy pre ich aktívny a zdravý život. Takto definovala Svetová organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo, čo je to potravinová bezpečnosť. Hovorí, že sa dá merať 4 parametrami. Je to dostupnosť potravín, ktorá sa meria v tom, že štát alebo región alebo krajina si vie vypestovať, doviesť, vyrobiť a distribuovať potraviny pre svojich obyvateľov. Dosah je druhý parameter, je meraný z pohľadu rodiny, ako jej schopnosť vyrobiť si, zaobstarať si potraviny za peniaze, prácu alebo výmenou za niečo iné. Tretí parameter je zúžitkovanie potraviny. To je individuálna kategória, ktorá hovorí o tom, že jednotlivec tú danú potravinu aj skonzumoval a mal z toho potrebný úžitok. A všetky tieto tri parametre majú mať stabilitu, majú byť sústavné. Cieľom je, aby ľudia vo všetkých častiach sveta nielen prežili, teda neumreli od hladu ani od podvýživy, ale mohli rozvíjať svoje schopnosti a obdarovania a tešiť sa z toho. Toto nie je z teologickej literatúry, toto je z odbornej literatúry o potravinách. Takto hovoria odborníci na výživu, ktorí sa podieľajú na riešení otázky hladu, chudoby a podvýživy vo svete. A mne sa to zdá ako krásny preklad modlitby Otčenáš do technickej reči. Teda potravinová bezpečnosť je všeobecne uznávaná ako oprávnený záujem človeka a spoločnosti a patrí medzi ľudské práva. Som presvedčený, že táto modlitba je hlbšia ako len model, na ktorom stojí dnešné poľnohospodárstvo, priemysel a humanitárne iniciatívy. Chcem sa súčasne zdôrazniť, že ani tento rozmer modlitby nie je v rozpore s Kristovým zmýšľaním. Má svoje opodstatnenie. Aj my, napriek tomu, že žijeme v meste a neživíme sa poľnohospodárstvom a našou úlohou je nejakým spôsobom vnímať Boha za fungujúcim maloobchodom, zásobovaním, aj poľnohospodárstvom, priemyslom a humanitnými organizáciami. Mojou každodennou prácou je navštevovať výrobcov a distribútorov potravín. Kontrolujem ich poctivosť, ako podnikajú, vzhľadom k vám, spotrebiteľom. Hovorím vám, že sa dívam do ich hrncov a do ich tajov za vás. Kontrolujem všetky kroky od výroby potravín od pola až po stôl, po váš stôl. Musím povedať, že pritom stretávam Boha. Pokúsim sa to ukázať na dvoch príkladoch. Za každou jednou potravou a potravinou je spolupráca človeka s Bohom a ľudská kreativita. Raz mi jeden výrobca kúpeľných oplátok rozpovedal svoj príbeh, ako prišiel k tomu podnikaniu, ktoré robí. Ešte pred revolúciou videl v Karlových Varoch dlhý rad ľudí stojacích na oplátky. A tak si povedal, že to by mohol byť aj preňho dobrý biznis. Že to skúsi. Predsa nemôže byť na tom nič ťažkého, na tom šplechanci múky, vajec a cukru a vody. Že teda nič ťažkého to nie je vyrobiť takú oplátku. Keď sa do toho pustil, zakrátko zistil, že to bol najväčší omyl jeho života. Technológia s ním poriadne zacvičila. Dnes má závod, ktorý 24 hodín denne vyrába len 2 ochutenia týchto oplátok. Týchto oplátok sa temer nedotkne ľudská ruka A tých tajov a detailov, do ktorých ma zasvetil, bolo príliš veľa, aby som ich tu spomínal. Teda chcem len povedať, za každou tou najjednoduchšou potravinou je obrovské penzum intelektuálnej, duševnej a fyzickej energie, ktorú do nej vložil človek, a tajomstva, ktoré v nich ukryl Boh. V mojej knižnici mám knihy skoro ku každému typu potravín. Sú to všetko vedecké literatúry. Druhý príklad, ktorý by som uviedol na tom, o tom, že spolupráca človeka s Bohom je aj za fungovaním tohto distribučného reťazca potravín, vyjadril Lukáš vo svojom texte, ktorý pridal za Otčenášom. Hovorí, že aj zlí ľudia vedia dávať dobré dary. Nielen u nás, ale aj inde vo svete vyrábajú a distribujú potraviny ľudia, ktorí sú poznačení hriechom. Občas to prepukne a je z toho slušná potravinová aféra. Aj keď nejde o klasický prípad chleba, základnej potravy človeka, predsa to spomeniem, lebo to je blízko. Jeden chytrák v Čechách pridal metanol do liehoviny, lebo zistil, že liehovina je protilátkou proti metanolu, a teda on to vlastne už lieči, aj keď ten človek ten problém nemá. V susednom Česku tak spôsobil smrť 50 ľudí a vyše 150 utrpelo trvalé následky. Iný chytrák, podstatne dávnejšie, sa rozhodol, že bude krviť bylinožravce živočišnými bielkovinami. Vznikla z toho choroba šialených kráv, kvôli ktorej sa na svete utratilo viac dobytka, ako ich zahynulo počas druhej svetovej vojny. Napriek týmto ľudským zlyhaniam máme dnes na stole najbezpečnejšie potraviny. Mnohé sú vyrobené vo veľkokapacitných závodoch, na veľmi inteligentných strojoch, skladajú ich roboty a procesy sú prepracované do najvyšších detailov. Iné potraviny sú od malých farmárov, od malých výrobcov, ale všetky sú za cenu, ktorá je pre nás prijateľná. Je pravda, že je tu zápas medzi konvenčnou, ekologickou a GMO výrobou, geneticky modifikovanými potravinami. Bežia intenzívne diskusie o tom, čo je zdravé a čo a koľko už nie je zdravé. Je však dobré, že existujú tieto protipóly, ktoré sa navzájom kontrolujú a vyvažujú. A práve v tom obdivujem Pána Boha, že aj cez hriešných ľudí nám dáva dostatok bezpečných a výživných potravín a že sú na svete ľudia, ktorí sa usilujú priniesť chlieb tam, kde z dôvodov zlých agrotechnických podmienok, prírodných katastrof, vojnových konfliktov alebo nespravodlivej politiky tento chlieb chýba. Prečo to hovorím? Znova chcem povedať, že aj mestský človek si má uvedomovať Božiu starostlivosť o jeho základné materiálne potreby. Prosba za každodenný chlieb je v prvom rade vyznaním, že za úspechom v práci, za zdravím, vecami a službami, ktoré užívam, je Boh a iní ľudia. Že tečúca voda, elektrina, plyn, potraviny, lieky, zdravotná starostlivosť sú produktami, ktoré sme vlastnými silami nevytvorili. A keby sa nimi nebol Boh, nefungovalo by to. Nahliadnime ešte hlbšie pod povrch toho prvoplánového odkazu modlitby. Chlieb Význam a posolstvo chleba sú zrozumiteľné naprieč všetkými kultúrami a generáciami. Chlieb je symbolom toho, čo je pre život nevyhnutné, na čom závisí naše prežitie, bez čoho by sme nemohli existovať. Chlieb bol od počiatku posvetným pokrmom. V Biblii už šálemský král Melchizedek priniesol Abramovi chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Takýto chlieb si vzal Dávid, keď sa skrýval pred Saulom. A takýto chlieb jeme v Eucharistii. Druhé slovo v tej prosbe je náš. Modlitba Otčenáš nie je súkromná a osobná modlitba. Keď sa ju modlím, musím sa modliť za to, aby bol chlieb aj pre všetkých ľudí, pre mojich blízkych i pre vzdialených. Modlitba mi ukladá záväzok a úlohu angažovať sa verejne vo svete. Modlitbu Otčenáš znamená prijať túto zodpovednosť za stav sveta. Slovo náš znamená aj to, že stelesňuje ideu zdieľania, spoločenstva a družnosti. Modlitba Otčenáš nás vťahuje a vháňa do spoločenstva s druhými ľuďmi. Chlieb je viditeľným znamením toho, že vieme tvoriť spoločenstvo. Jesť spoločne jeden chlieb znamená povedať druhému, že je našim priateľom a druhom. Že máme podiel na tej istej životodárnej sile. Že sme spoločne Božími spolupracovníkmi. Naša ľudská skúsenosť nám ukazuje, že ak chlieb musíme jesť osamotení, prichádzame o polovicu jej chuti. Stane sa horkým. Každé spoločné stolovanie je vlastne potenciálna slávnosť. My ako nábožní ľudia máme tendenciu slovo náš používať tak trochu vlastnicky, až sebecky alebo nadradene. Niekedy počujeme slova náš Boh a nemám z toho ten pocit tej zvesti, ktorá je zachytená v modlitbe Otčenáš. V tom úvodnom oslovení Boha, aj v tejto prosbe, znamená náš označuje vzťah solidarity s inými ľuďmi. Otčenáš je vyjadrením vzťahu k Bohu, blízkosti, vzťahu k sebe, že som Božie dieťa, i vzťahu k blízkym a vzdialeným ľuďom. My hovoríme náš chlieb, naše viny a o zle v nás. Tam nie je privlastnenie nikoho iného, tam je solidarita. Slovo každodenný označuje množstvo, dennú dávku. Manna bola chlieb, ktorý dával Boh denne bez práce svojmu ľudu počas putovania púšťou. Každý mal toľko, koľko potreboval. Ten, kto nazbieral viac, tomu nezvýšilo, a ten, kto nazbieral menej, mal dosť a nechýbalo mu. Boh berie na seba zodpovednosť za stále, periodicky sa opakujúce naplňanie našich potrieb a naplní ich aj v prípadoch, keď to technicky je nesplniteľné. Putovanie púšťou, neúrodnou krajinou neumožňovalo pestovať ani spracovávať obilie. Výroba chleba bola nemožná. Ježiš tým, že nás učí modliť sa za náš každodenný chlieb, nám potvrdzuje, že úroveň Božej starostlivosti sa dodnes nezmenila. Marek Markuš v úvodníku informačného listu napísal, že naša odvaha prosiť každý deň Boha o nové zaopatrenie a zabezpečenie našich základných potrieb vyrastá z vďačného srdca, ktoré si pripomína a pamätá všetky doterajšie požehnania. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Táto veta, jeho milosrdenstvo trvá na veky, je refrénom tej modlitby. Žalmu 136. Mne sa páči to, že to každodenné je tu spojené s rozmerom večnosti. Každodenný chlieb je o periodicite a opakovaní, kde cítiť pominuteľnosť, hlad vždy znova príde. Božia milosrdná starostlivosť sa však denne obnovuje a tým nadobúda večný a nekonečný rozmer. Chvíľa sýtosti teda nie je výnimkou, ale prejavom Božej stálosti a Božej nemennosti. Možno by sme sa mali sami seba pýtať, mám skutočne prosiť Boha o chlieb? Je jasné, že keď nebudem pracovať, Boh mi chlieb nedá. Mám ho prosiť za to, čo dokážem dosiahnuť vlastnými silami? Ježiš nás ale učí, aby sme prosili Boha aj za veci, ktoré môžeme dosiahnuť vlastným úsilím. To znamená, že modlitba za každodenný chlieb je prosbou, aby Pán Boh dal našim každodenným záležitostiam nový oživujúci zmysel. Aby k nám náš chlieb hovoril. Aby prinášal jednotu a nie rozdelenie. Teraz by som poprosil moju tajnú skupinu, ktorá má uskutočniť tajný plán. Na začiatku svojej kázne som položil otázku, že čo s vami urobí vôňa dobrého chleba? Vôňa dobrej kávy, chuť čerstvého jablka alebo plný supermarket. Som presvedčený, že pokrm ako taký nám dal Pán Boh na to, aby sme ho vnímali jeho samotného. Potrava je každodenná vec, cez ktorú Boh ku mne hovorí. Hovorí ku mne cez všetky moje zmysly. Cez zrak, cez chuť, cez čuch, cez sluch, dokonca cez biologické funkcie v našom organizme, cez intelekt, ktorým tvorím a rozpoznávam. Teda jedlo a nápoj vytvára dobrú náladu, pocit sebavedomia, pocit spolupatričnosti, teda je to Boží dar. Teraz medzi vami putuje nejaký malý symbol toho, čo bola manna. Nie je to síce ako koriandrové semienko, ale je to sladké a je to výživné podobne. Chcem povedať to, že na Ježišovi ma fascinuje to, že keď a nový zákon stále o tom hovorí v takomto zmysle, že keď konal niečo s chlebom a s potravou, tak vždy dobrorečil Bohu. Ďakujem za tú tretiu pieseň, ktorú sme spievali, kde to bolo pekne vyjadrené aj básnicky, že dobrorečil žalmami Pánu Bohu pri každej príležitosti. Bolo to vtedy, keď mal rozdeliť 5 chlebov a ryby a keď rozdeloval tých 7 chlebov, keď ustanoval Eucharistiu, potom keď on prišiel do Emau so svojimi učeníkmi, aj vtedy, keď ako vzkriesený vstál na kraji Genezareckého jazera a sám mal konzumovať jedlo. Vždy ďakoval a dával. Teda spôsob, akým pristupoval k pokrmu, bol výnimočný, odlišný od bežných vtedajších zvyklostí. Presne ho charakterizoval tak, že ho učeníci podľa tohto identifikovali aj po vzkriesení. Daj nám dnes, je posledná časť tejto prosby, v týchto troch slovách cítiť pokoru a oddanosť. Pokora je v tom, keď si uvedomujeme, že chlieb dostávame bez zásluh, podobne ako ho dostávajú holuby. Oddanosť je v tom, že sa nebojíme o zajtrajšok a sme spokojní s tým, čo máme dnes. Dosť má deň svojich starostí, čítala nám Jarka z Matúšovho evanjelia. Platí to nielen v dobách hojnosti, ale aj v dobách núdze a strádania. Ešte jedna myšlienka. Ježiš si zvolil chudobu a bezdomovectvo ako svoj program. Je iné akademicky rozprávať o núdzi a prežiť ju na vlastnej koži. Ježišova nemajetnosť a bezdomovstvo bolo od kolísky jasle v betlehemskej maštali až po hrob Jozefa z Arimátie. A sú reálnym dôkazom toho, že Boh sa o svoje deti stará aj vo chvíľach núdze a strádania. Ak by bol Ježiš úspešným vladárom, ktorý by po vykonaní svojej práce odišiel úspešným vladárom, úspešným podnikateľom alebo dokonca úspešným aj sociálnym kurátorom, ktorý by nikdy nezažil reálnu núdzu, a tak jeho reči o Božej starostlivosti by boli len mudrovaním. Biblia a Ježišov príbeh dokazujú, že Božia starostlivosť o náš život je reálna a nikdy nemá slabej chvíli. Ježiš svojimi slovami, ale aj svojim životným štýlom a vedome prijatou chudobou komunikoval nový obsah a poriadok Božieho kráľovstva. Nebol proti majetku, ale varoval pred pokušením, ktoré z neho plynie. Vyzýval bohatých zodpovednému nakladaniu s hmotnými statkami. Nezhromažďujte si poklady na zemi, zhromažďujte si ich v nebi. Prijímal službu od dobre situovaných ľudí, od svojich učeníkov. Na rozdiel od svojich súčasníkov Ježiš nikdy nekládol dôraz na svoju charitatívnu službu. Nikde nečítame, že by dával chudobným milodary, ale on im odpúšťal hriechy a uzdravoval ich. Keď hladujúcemu zástupu rozdával chlieb, všetci vedeli, že ho neupiekol, ani nezaplatil a že ho prijal od tých, ktorí sa nechali osloviť potrebou iných. Túto obetavosť ocenil. Odmietol však povrchnosť vo vzťahu chudobným a napomenulých tých, ktorí si robili zásluhy zdávania milodarov. Takže ešte raz otázka. Koho vidíme alebo máme vidieť za naplneným alebo nenaplnením našich základných životných potrieb? Najlepšie to bude ilustrovať tento príbeh, ktorý nám prečíta Jarka.
Piatá kniha Mojžišova, 8. kapitola. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil manou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia. Iba ťa poučili, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti neopuchla. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. Zachovaj príkazy Hospodina svojho Boha, chodívaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového oleja a medu, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb dosýta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď. Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespyšne tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly, na púšti ťa nakrmil manou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes.
Takže Boh nám dáva každodenný chlieb, aby nás vychovával k poznaniu, že nie len chlebom je živý človek. Že každý je živý vzťahom s Bohom. Že každodenný chlieb je len symbolom toho lepšieho chleba a bohatšieho stola, ktorý nás ešte len čaká. Že materiálne bohatstvo, ktoré máme, je Božím darom a o ktoré sa máme deliť s inými. Amen.